Радиото, по което говорите вие.
Радио Кафе.
Повторение от седмицата.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Следващия час ще посветим повече на икономически теми и коментари на икономисти. Най-напред Лъчезар Богданов. Икономист, управляващ партньор в Индастрилаж. Здравейте, господин Богданов.
Добър ден.
Е, почваме от АЕЦ Белене. Няма как. Спирането на строежа, плюсове и минуси, според вас, икономистите.
Ами аз, може би малко по-философски да погледна на темата. Така? Мисля, че това, което се случи последните дни, всъщност беше до някъде предизвестен край на заложен от много години проблем в енергетиката, именно разбирането, че единствено държавата и конкретно изпълнителната власт и правителството ще взима решение кой къде, какви централи ще строи, за какви пари, съответно на какви цени ще продава тока. Така че това е проблема и всъщност изхода би бил да имаме възможност и да имаме такава свобода, при която различни инвеститори залагат на свой риск, разбира се, средства с перспективата да продават електроенергия, разбира се, не само на българския, на целия регионален пазар. Съответно, този стремеж да успеят да го правят на пазарен принцип би гарантирал, че ще се произвежда електричество по най-евтиния и най-изгодния за потребителите, както бизнес, така и битови начин. Това би трябвало да се случва в България вече от години, за съжаление не се случва и затова решенията се взимат политически и се взимат в дихотомията да го има или да го няма Белене, да има или да няма парова централа, да има или да няма примерно шистов газ, да има ли да няма Южен поток. Нали, вместо да има възможност много инвеститори да инвестират в енергетиката, разбира се, някои ще го правят по-успешно, някои ще го правят по-неуспешно, но именно това състезание в много други продуктови пазари дава възможност все пак на потребителите да имат избори, оттам да има изгодни условия, по-ниски цени, повече сигурност, повече надежност на доставките и така. Така че Белене всъщност е част от този по-генерален дългосрочен проблем в енергетиката. Ние така сме си я построили, че да разчитаме добрия министър-председател да вземе правилното решение за народа и всички очи са вперени в изпълнителната власт. А не трябва да бъде така, според мен.
Е, то не е само за АЕЦ Белене. Аз тук ще отклоня малко вниманието от електроцентралата и ще ви попитам защо тогава и как се случва в нашата уж пазарна икономика държавата или по-скоро един човек от тази държава да решава всичко. Като се почне от цената на великденските яйца, да се стигне до инвеститорите в АЕЦ Белене и се мине през рекламодателите в футбола. Така че АЕЦ Белене не прави изключение.
Не прави, именно това казвам. Въпрос е дългосрочният интерес на българските граждани е да имат работещи институции и работещи правила. Върховенство на закона, разбирано по прост, така разбираем начин, е да имаме такива правила, такива институции, които контролират тези правила, че да не зависи всичко от един или друг човек, т.е. да нямаме ситуация, в която да разчитаме на добрата воля на един или на друг, а всички по веригата да си вършат работата съобразно, разбира се, едни прозрачни и справедливи правила. Било то закони или пък подзаконови нормативни актове. Това е и оттам насетне, ако имахме енергетика подчинена на правила, това, което сега в момента се случва, не би се случило. Би имало вероятно частни инвеститори и в ядената енергетика, но защо само в ядената? Нека погледнем как има инвеститори в, например, възобновяемите енергийни източници. Там има частни инвеститори, много на брой, различни, някои успешни, някои не толкова успешни. Има частни инвеститори и в въглишните централи също така. Има много изобщо инвеститори и в енергийния сектор, и в други големи индустриални сектори на българската икономика. Ако има повече такива ситуации, ако има възможност за състезание, то тогава всъщност не може да имаме успешни атомни централи, може да нямаме успешни атомни централи. Ние това не можем да го знаем предварително, без да дадем възможност на различни инвеститори да се пробват, да инвестират, да си направят проучванията, съответно да видим дали ще успеят да го направят на една възможна за продаване цена на електричеството, разбира се, в последствие, което ще бъде генерирано.
Само че вие като икономист не смятате ли, че прекалено много неща трябва да платим сега, след като приключихме с сагата АЕЦ Белене? Тоест тя не приключва само с взимането на решение за спирането на строежа?
Ами честно казано, аз не бих си позволил да коментирам възможни изходи от различни арбитражни дела за неустойки и всякакви други действия, които трябва да бъдат направени, за да се приключи изпълнението на този договор. Не знам какво е детайлното състояние на изпълнението на договора. Вероятно ще има такива плащания, но в крайна сметка това само по себе си не доказва нищо. Тоест, може да се окаже, че се отървава българския данъкоплатец с малко. Нали? Това е, също е възможно. Може да се окаже, че всъщност ще е много скъпа авантюра. Но това е големия въпрос е, че когато се разчита, че всичко ще финансира държавата, то тогава, когато държавата няма пари, както се вижда в момента и както вероятно ще бъде известно време, то тогава от това излиза, че всичко трябва да спре и всичко не трябва да се случва. Въпросът е как да не отпушим, така да се каже, възможността за частен капитал, който да работи на пазарен принцип, да инвестира, да си носи риска, разбира се, и съответно да създава състезание и конкуренция, което в дългосрочен план да натиска цените надолу.
Смятате ли, че с решението да се строи парогазова централа и да се монтира готовия реактор на площадката на АЕЦ Козлодуй се решават икономическите въпроси?
Ами аз лично мисля, че това е повторение на проблема, който се създаде със самия АЕЦ Белене. Държавата, правителството решава да строи точно определена централа. Защо е нужно това да се прави? Има възможности инвеститор в момента да започне да строи газови централи, както и въглишни централи, да сключи договор с НЕК, да инвестира в разходите, които са нужни да присъедини тази централа. Между впрочем, газови централи има и в момента в България на някои места. На някои места имаше проекти да се строят, инвеститорите се отказаха. Така че това далеч не е толкова така безспорно и лесно само по себе си. Да не говорим, че конкретно в Белене до там не стига нито от Румъния, нито от българска страна газова тръба, което не стига, разбира се, и електроенергийна инфраструктура. Т.е. отново стои въпроса, правим централа в нищото, държавата инвестира, т.е. държавния НЕК най-вероятно, след което те първо трябва да се инвестира в газова тръба, те първо трябва да се инвестира в преносна мрежа за електричеството. Изобщо поредните проблеми, които се коментираха и като проблем на АЕЦ Белене. Не знам, всичко това ми се струва доста странно при положение, че има доста места, пак казвам, вече мислени проекти за газови централи. За съжаление, някои от тях не се реализират, именно защото се вижда, че при тази цена на природния газ и при този на практика монопол на доставките на газ от Газпром няма особен икономически смисъл да се строи газова централа, което отново ни връща към това, че интереса на българските домакинства и българския бизнес е да има конкуренция на енергийния пазар. Докато няма конкуренция при производството и вноса на природен газ, нали, всяко решение базирано на природен газ, като почнем от въпросната нова пароцентрала и минем до парното, което притеснява всички жители на големите градове и разбира се индустрията, нали, ще имаме проблем, защото всичките доставки ще бъдат ценово зависими от монополиста.
А има ли опасност според вас от държава най-голям износител на електроенергия да се превърнем в държава вносител, защото нямаме новата електроцентрала, атомна. А знаем на какъв, в какъв кризисен момент, само след няколко години ще изпадне Козлодуй. Знаем състоянието на суровините и технологичното състояние на водните топлоцентралите и така нататък. Разговарям с Лъчезар Богданов.
Само по себе си това е възможен сценарий. Трябва на всички да е пределно ясно, че електроенергия в региона и конкретно в България ще се потребява още дълго време, докато не се измислят някакви супермодерни технологии, които драстично намаляват консумацията на електричество. Въпросът е, че тази електроенергия трябва да бъде произведена някъде. Да. И то най-вероятно в региона, доколкото не се предвиждат някакви по-сериозни инвестиции в свързване на електропреносните мрежи извън Балканския регион. От тук насетне въпрос е кой и къде в нашия регион ще инвестира в мощности и то ще го направи с най-ниски разходи. Защото нека се пак да забравим малко патриотичното говорене. Ако тук се произвежда, да речем, електричество за 10 цента на киловат, а в съседна страна се произвежда и продава за 5 или 6 цента, очевидно българският интерес, интереса на потребителите е да се внесе този вместо да се плаща двойна цена, само за да си кажем, че е произведен вътре в България.
Да.
Въпрос е, че все някой ще трябва да инвестира. Ако никой не инвестира, то тогава ще има сериозен недостиг на електроенергия в региона. Това е възможен сценарий, никак не е невъзможен. Така че в средносрочен план, следващите 5-10 години, трябва да има инвестиции в енергетиката. Да не говорим, че част от българските, не само българските централи с твърди горива, ще трябва да бъдат постепенно закривани заради екологични и други съображения. И разбира се, изтичане на проектния срок на използване. Така че трябва да има инвестиции в енергетиката. Въпросът е да имаме такива институции, такива правила, които да стимулират да се инвестира в най-икономически ефективните мощности за генерация. Тоест да има селекция на кандидатите, да се насочва капитала и инвестициите там, където ще бъде най-ефективно и най-изгодно производството.
Остават ни 2 минути, но непременно трябва да ви попитам как ще коментирате последния доклад на Световната банка. Тревожни данни и изводи за обедняването в България. Увеличаване се с 2% броя на бедните само между 2010 и 2011. На фона на това богатите стават още по-богати. Увеличават богатството си с всяка година. Над 40% от хората, които са отговаряли на въпросите на Световната банка, казват, че заради кризата са намалили парите за парно, ток и вода. 8% твърдят, че са намалили дори дневния брой на храненията. Какъв е вашия коментар?
Аз винаги изпитвам така известни притеснения да коментирам данни от социологически проучвания, защото те до много голяма степен мерят и така емоционалното състояние на отговарящи.
Дори на Световната банка.
Е под стрес. Няма значение кой го организира това изследване. Доста трудно се коментират данни, които са събирани от така от лични разговори, от лични интервюта, но факт е нещо много важно, което трябва да се има предвид. В България кризата за хората, които получаваха по някакъв начин доходите си от държавата, най-вече държавни служители, пенсионери и голяма част или поне част от наемните работници не дойде 2008 или 2009, дойде по-късно. Дойде 2010, даже за някой 2011. Всъщност първите шокове на кризата удариха предимно бизнеса, предимно активните хора, предимно самонаетите, малкия бизнес. До голяма степен, например, пенсионерите бяха така защитени от първите ефекти на кризата, тъй като дори 2009 година пенсиите бяха значително увеличени по средата на така на най-голямата финансова криза последните 30-40 години в Европа. И едва последната година, все пак с ръст на цени на енергоизточници, на храни, на парно, всъщност тези социални групи започнаха да усещат тежестите на кризата. Така че това, което виждаме в този доклад за последната година, не е нещо ново, т.е. това е всъщност това е проявлението на глобалната криза. Просто то се отложи с около година-две за най-бедните. Те едва сега наистина по доходите си и по покупателната си сила усещат това, че българската икономика е в криза и че по някакъв начин доходите, реалното стойност на доходите намалява.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Спорен Хубен ден на всички ваши слушатели.
Лъчезар Богданов, управляваш партньор в Industry Watch.